Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston jazoni ijro etish muassasalari xodimlariga mahkumlar bilan insoniy munosabatda bo'lish uchun Nelson Mandela qoidalarini qo'llash o'rgatilyapti. Buning uchun 3 kunlik trening o'tkazilmoqda, deb xabar bermoqda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. 3 kunlik ushbu tadbir Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalari muvofiqlashtiruvchisi va Daniyaning qiynoqlarga qarshi kurash instituti bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. Trening doirasida Nelson Mandela qoidalarining asosiy tamoyillari hamda ushbu qoidalarga kiritilgan o'zgartirishlar, tegishli huquqbuzarliklarni aniqlash, mahkumlarni qiynoqlar va shafqatsiz muomaladan himoya qilish yuzasidan jazoni ijro etish muassasalari xodimlarining bilimini oshirish va ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, ular jazoni ijro etish muassasasida xavfsizlik va inson huquqlarini muvozanatlash borasida tushuncha va amaliy bilimga ega bo'lishadi. Amaliy treningda Milliy markaz direktori Akmal Saidov, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining insoniylik mezoni bo'yicha katta loyihasi xodimi Martin Langeland, xalqaro ekspertlar Kalia Kambanella, Vadim Chovgan, Mari Brasholt, O'zbekiston Bosh prokuraturasi akademiyasi, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish instituti professor o'qituvchilari, Andijon, Namangan, Farg'ona, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati va Toshkent shahridagi jazoni ijro etish muassasalari xodimlari ishtirok etmoqda. Treningda jazoni ijro etish muassasalari xodimlarining jazoni ijro etish muassasasida xavfsizlik va inson huquqlarini muvozanatlash borasida tushuncha va amaliy bilimiga ega bo'lishi, Nelson Mandela qoidalarining tarixi, ushbu qoidalarning inson huquqlari doirasidagi o'rnini hamda ularning qamoqxonadagi milliy amaliyotga ta'sirini o'rganish, Nelson Mandela qoidalariga kiritilgan eng muhim o'zgartirishlar, Nelson Mandela qoidalarining asosiy tamoyillari va asosiy qoidalari, Nelson Mandela qoidalarini amalga oshirish, tegishli qonunbuzarliklarni aniqlash va mahbuslarni qiynoqlar va shafqatsiz normalardan himoya qilish kabi mavzular keng o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.